መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መፋርቕ ዝቕፅል ወርሒ መያዝያ ወተሃደራት ናብ ደቡብ ሱዳን ክንልእኽ ኢና ኢሎም እቶም መራሕቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘካየድዎ ጉባኤ ብዛዕባ መጠንን ስልጣንን እቲ ኣረጋጋኢ ሓይሊ እውን ተዘራርቦም ኣለዉ። ማርት ቫንዶርፍን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹልና ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
መራሕቲ ደንበ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምዕሳል ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መኺሮም ኣለዉ። መራሒ ዓራቂ ጉጅለ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ስዩም መስፍን ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተዋፅኡ ወታደራት ኣብ ፍርቂ ወርሒ መያዝያ ክለኣኹ እዮም ኢሎም ቁፅሪ እቶም ወታደራት ግን ኣይገለጹን።
We should not wait until all the countries prepare and tell you that they send the usual UN mission.
كلنا هجرات كساب زدالوان لإقناع لنا كساب زبلان كنصبي بلنان حبرات منغستات عقب سلام زلقلو لمودا كايدا فلما مدلاوات مغباريو كاب شديش كساب تشعات اوارح يزوسدلهم كمزك خون عين دليون زي مسرح زي بقلت افاد مع خينو خرينا ندلي
كينيا ايثيوبيا جيبوتي رواندان بروندين ወታደራት ክልእኻ ኣብ ስምምዕ ተበጺሕሉ ዘየሰማምዐ ነጥቢ ሕዚ ኣብታ ሃገር ወታደራታ ዘዋፍረትን ብናይ ደቡብ ሱዳን ተቃወምትን ብካልኦት ወገናትን ንኽትወፅእ ትሕተት ዘላ ኡጋንዳ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ንምውፋር ምሕታታ እዩ። ሕቱኣ ብካልኦት ሃገራት ከምዘይተደገፈ እውን ኣብቲ ዝተኻየደ ዝርርብ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ዶናልድ ቡት ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ክኽብር ብዘይምኽኣሉ ኣሽሓት ይሞቱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ካብቲ ሃገር ንክወፁ
ፀዊዖም።
ዝተፈረመ ተኽሲ ጠጠው ናብ ምባል ስምምዕ ዘይምኽባሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወሳኽቲ ሰባት ንክመቱ ገይሩ እዩ። ሓደጋ ጥሜት ኣብ ዘንፃልወላ ደቡብ ሱዳን ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ስዒብሎ እቲ ተኽሲ ጠጠው ናብ ምባል ስምምዕ ብህፁፅ ንክኽበርን ካብ ዝሓለፈ ርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ደረጃ ብደረጃ ንክወፁን ንሓትት ኣለና።
ኣምባሳደር ቦት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ናይ ቀደም ናይ ደቡብ ሱዳን ሰበ ስልጣን ንኽፍትሑ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ኢጋድ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ናይ ሰላም ፃዕሪ ንኽዕወት ኩሎም ወገናት ዝከኣሎም ክገብሩ ፀዊዖም።
There have been and will continue to be difficulties along the road, but we all should prepare ourselves.
ኣብ መስርሕ ፃዕሪ ሰላም ኣፀገምቲ ኩነታት ነይሮም ንቕድሚት እውን ክህልው እዮም። እንተኾነ ኩላትና ስለ ሰላምን ህወት ምድሓንን ክንብል ከበድቲ ውሳነታት ንምውሳን ንባዕልና ክነዳሉ ኣለና። ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ውዱቕ ጌርና ምትእምማን ክነተባብዕ ይግባእ። ድርድር እንካን ሃባን ምዃኑ ምዝካር የድልየና።
ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ናይ ሶማልያን ናይ ባዕላ ናይ ደቡብ ሱዳን መራሕቲ ተረኺቦም ኣለዉ። ዘረጋግእ ሓይሊ ኣብ መፋርቅ ዝቐፅል ወርሒ መያዝያ ንምልኣኽ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ። እንተ ደኣ ጸዲቑ ወፃኢኡ ብማሕበረሰብ ዓለም ክሽፈን እዩ።